Dejligt at være her igen. Dejligt at se så mange skønne mennesker. Og vide, at alle os, der er her, vi har en fantastisk tid foran os. En evighed foran os. Er du klar til det? Her er vi kun en kort stund. Og så er vi hjemme i evigheden for altid, som ikke tåler nogen sammenligning. Jeg hørte om en, som han døde på operationsbordet, og så var han så i himlen, han blev så genoplevet igen, men han fortalte, at da han var i himlen, var det jo alting jo så vidunderligt, at der er mange flere tusindvis af farver, end der er her på jorden. Og så kom han så tilbage igen, og han forsøgte at beskrive lidt den forskel der, men det kunne man simpelthen ikke. Fordi forskellen på himlen og jorden er så forskellig. Det ville egentlig være godt, hvis vi alle sammen sådan en gang i vores kristne liv kunne måske være en uge i himlen på bibelskolen. Jeg har ikke bragt forslaget frem for tronen endnu, men jeg tror, at man så har været der en uge og blevet fuldstændig oplyst af Guds ord og undervisning og kommer tilbage, så vil man lægge mærke til, hvor stor forskellen er, og man vil blive virkelig, virkelig, virkelig chokeret. Hvor man lever faktisk i en døende verden. Men i himlen, det er den levende, evige verden. Man kan være så vant til at være her på jorden, så det er ligesom, hvis du er i en stue, hvor tingene hænger lidt skævt, og der er lidt rodet, men man har levet med det i mange år, så man tænker ikke så meget over det. Men så kommer du ind i det mest perfekte hjem. Hvor der er, det er bare sådan en lidt dårlig sammenligning, men man alligevel, så kommer man ind i det mest perfekte hjem. Det er så rent. Det er så smukt. Det er mine billeder, der hænger overalt. Nej. Og så er man der i en periode, så kommer man tilbage til sit eget hjem. Der var sådan, som det ser ud der. Og så tænker man, der er vist noget, der skal gøres her. Og så vil det være sammenlignet med himlen og med jorden, selvom det er et dårligt billede. Men vi har noget vidunderligt i vente. Jeg vil godt tænke mig at læse lidt fra Kolossenserbrevet kapitel 3 og vers 1, som Gud faktisk lagde på hjertet her i morges. Jeg har bedt nogle timer i tunger for at få det rigtige ord her i dag, så det er ligesom det, der kom til mig. Jeg håber også, I fulgte op på det, jeg prædiker om sidst, om at tale i tunger. Og jeg håber, at I vil vinde over mig, med hensyn til, hvor meget I taler i tunger. Paulus siger, jeg priser Gud, for jeg taler meget mere end jer i tunger. Han siger, Paulus, han konkurrerer med os. Hvorfor? Jo, det er en fantastisk gave. Bare lige inden jeg læser op her, så. For eksempel når jeg kører på arbejde, så bærer jeg en lille time i tunger. Når jeg kører hjem, så bærer jeg en lille time i tunger igen. Men jeg har lagt mærke til, at når jeg så kommer på arbejde om aftenen, der jeg møder nattevagt, og beder den der lille time, jamen så sker der nogle specielle ting. Her forleden, for eksempel, så var der en af aftenvagterne, en uddannet biolog, som har nogle vikar engang mellem, han har været der i 25 år. Og aftenvagten normalt, når de har været der en hel aften, det er sådan ret krævende arbejde, så man træder sig gerne hjem. Men han blev der, og halvanden time, og han blev med at spørge mig, hvorfor tror du egentlig, hvad du egentlig oplevet, og hvordan har du ledet som min kollega, nattevagt der, som er tidligere muslim, når han bevæget sig væk fra det. De sad bare helt stille og lyttede i halvanden time på at fordele evangeliet fuldstændig frit. Han Jesus havde mødt mig, og hvad der var sket, og hvilken åbenbaring jeg fik, og de bare helt stille. Han kunne næsten ikke gå hjem. Han ville næsten ikke hjem. Hvorfor? Det er ikke fordi der er noget specielt over mig, men fordi at jeg har bedt i tunger. Og jeg har lagt mærke til en ting også, at når jeg virkelig bruger tid på, når jeg møder på arbejde der om aftenen, selvom jeg er som regel altid glad, når jeg møder på arbejde, Det kan man ikke undgå at være, når man har sådan en kone. Men jamen det er faktisk sandt. Jeg har en fantastisk kone. Men når jeg møder på arbejde, så er jeg som regel altid glad. Men når jeg bliver lidt tung, kan jeg mærke, at der er noget ekstraordinært. Og så har jeg lagt mærke til, at efter den her periode, hvor jeg begynder at blive meget mere tungere, så kigger folk mere på mig. De lytter lidt mere. Og det, jeg ved, det er ikke noget med mig at gøre, men det er Guds velsignelse. Så det er for at virkelig opmuntre det. Der er faktisk 88 gode grunde til at tale i tunger. Ved at høre en fantastisk undervisning, en der hedder Peter Hammeren, som taler om det her. Jeg tænker sådan her, hvorfor i alverden har jeg gjort det 8 timer hver dag før? Det gør altså ikke 8 timer hver dag nu, men min mål det er at blive 12 timer, 14 timer. Så du aldrig nogensinde kan nå op på mig. Så vi skal have sådan en konkurrence. Jeg tror, hvis jeg var i en kirke, sådan min egen kirke, så ville jeg sætte en liste op. Så konkurrence. Her har jeg bedt 2 timer i tunger, så næsten er jeg 3, 4, 5. Så lidt spøjeragtigt, men alligevel. Vi må bruge det sprog, som Gud har givet os. Det første apostlen og disciplen og alle de her mange mennesker, der var samlet ved pinsedagen. Det første, der skete, var, at de talte i nye tunger. Gud overtog munden. Han overtog ikke bare vores ører, så de stod sådan og flippede. Han overtog vores mund. For det her, ofte vores største overgivelse er, det er vores mund. Og kan han få den, så kan han få rigtig meget i vores liv. Halleluja. Så det kommer I til at høre hver eneste gang, kommer her, så kommer jeg til at minde jer om det her. Den her fantastiske gave, det er. For jeg virkelig begynder at opleve endnu flere ting i mit liv, på grund af den her fantastiske gave. Du åbner op for alle de andre gaver. Du åbner op for himlen, og du er foran tronen lige med det samme. Det er en fantastisk velsignelse. Men i Kolossenserbrevet 3, der står, når I altså opvagt sammen med Kristus, så søg det, som er ovenfor, hvor Kristus er siddende ved Guds højre hånd. Og det er, vi er nødt til at blive mindet om det her. At da Jesus døde på korset, for dig og mig, som vi hørte også så fint her, om Guds kærlighed og korset, der døde han i dit sted. Han døde i mit sted. Og det er faktisk hele kernen i evangeliet. Det her, det er korsets evangelium. Det er det vigtigste budskab. Paulus han kom til Korinther og siger, da jeg kom til jer, ville jeg ikke vide af noget andet end det Jesus Kristus og det som korsfæstet. Vi har sådan brug for at fokusere på det kors, hvor Jesus betalte sådan en høj pris. Jeg læste sådan en grundtekst omkring det, når Jesus siger, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og det lyder egentlig fint på dansk, men på grundsproget står der faktisk sådan her på engelsk, my God, why hast you utterly forsaken me? Så da Jesus dør på korset, oplever den her forladelse, der er den er så yderst omfangsrig, den her følelse af forladthed, så vi ikke forstår, hvor dyb den er. Din og min forladthed, evig forladthed, den bærer Jesus på korset. For at du ikke skal nogensinde blive forladt. Derfor kan Jesus sige, jeg vil aldrig forlade dig, og aldrig slippe dig. På grund af korset. Da Jesus dør på korset, bærer din og min synd. Han bliver gjort til synd for os. For dig og for mig. Han hænger i dit og mit sted på korset. Det er godt at tænke over de her ting. Og vende tilbage til, at det, der på korset han hænger, der er det faktisk i dit sted, han hænger. Forskellen er bare, at hvis det havde været dig og mig, der hang der sådan helt bogstaveligt, så ville vi aldrig have endt der hvor Jesus han endte. Men han var ren, skyldfri, syndfri. Ikke en eneste plet eller lyde var der på Jesus, da han hang der på korset for dig og mig. Så når han siger på korset, det er fuldbragt. Der er det det fuldkomne offer for dig og for mig. Og det er fantastisk vidunderligt. Det var sådan, så min kone og jeg, vi hørte her, kom hjem fra arbejde, og så hørte vi Jesus, the wondrous cross, that you died for me. Og jeg brød simpelthen helt sammen, fordi det blev bare så levende for mig, at Kristus elskede dig og mig så højt, så vi går den der vej, som er så, var så smertefuld, og så dyb en pine, at han som var hellig og ren fra evighedernes evigheder, pludselig bliver gjort til synd for dig og mig. Bliver forladt i den yderste forladthed. Bær alle vores sygdomme på korset. AIDS, cancer. Du kan sige, hvilken som helst sygdom, han bar alle vores sygdomme. Alt det der bliver lagt, og hele verdens skyld og straf, bliver placeret på Jesus på korset, i dit og mit sted. Det er det mest vidunderlige evangelium, der overhovedet findes. Gud kom ikke med noget intellektuelt ind over os. Han kom ikke med noget religiøst, men han kom med et offer. Og fordi Jesus selv var så ren og hellig, uden plet og lyde, så kunne døden ikke holde ham fast. Hvis han bare fejlede en eneste gang, så havde døden og djævlen noget at holde ham fast i. Men han var så ren, så døden kunne ikke holde ham fast. Han smuttede bare op og stod op igen på den tredje dag. Det er evangeliet fantastiske gave, så alle mennesker på hele jorden kan være med, for han døde for dem alle sammen. En er død for alle. Og det er sådan, hvis man forstår lidt ind i det her bag Jesu hjertes forhæng, så skal der altså en fantastisk kærlighed til. At han vil forlade noget, som vi slet ikke begriber vidunderligt, sin guddoms kærlighed, og blive som et menneske, som en af os, og til sidst betale en pris, der er så høj og så dyb, som en kan vi kan bruge al evighed. Vi kan gå en gang på det himmelske bibliotek og studere i al evighed og blive forbløffet og forbløffet og forbløffet over den kærlighed Gud han viste os på korset. Det er så stor en gave. Og Guds folk må tilbage også til forkyndelsen af korset. Fordi det er det der frelser mennesker. Det kan godt være, at man tænker, nogle kristne i dag, de tænker sådan her, jamen, vi må prøve at møde dem på en lidt lempelig måde. Vi taler om lidt, hvordan vi kan få indre lægedom, og vi taler om, og alle de her ting er jo fint nok. Men det, man misforstår, det er, at når man prædiker korset, så kommer Helligåndens kraft og overbeviser om synd, om dom, om retfærdighed. Der er ikke noget budskab, hvor Helligånden bekræfter mere end budskabet om korset, om hans død, om hans nåde og tilgivelse, der rendt på korset. Tænk på den kærlighed, Jesus har. Det beviser sig også, at selvom han er i de her store smerter, man ved, at man dør faktisk, at man drukner sit eget blod, når man hænger der på korset. Men alligevel, godt stykke hen i på vej der, han hænger der og lider, så kigger han på sin mor, og siger han, jeg må lige finde ud af, hvad gør jeg for at have omsorg for hende? Johannes tager hende med hjem. Røveren ved siden af, han har ikke engang noget håb om nogen frelse. Han sagde bare, herre, kom mig i hu, når du kommer i dit rige. Han sagde ikke, frels mig. Han havde ikke nogen forventning eller tro på, at han nogensinde skulle, for han var der som forskyldt. Der er måske en mor, der er ligesom ham på den anden side. Herre, kan du ikke bare huske på mig og bare ligesom sende mig et eller andet godt? Han vidste godt, han var på vej mod den evige fortabelse. Kom mig i hu, siger han. Og straks, siger Jesus, sandelig siger dig, i dag skal du være med mig i paradisets have. En enkelt lille bøn, og så en frelst for evighed. Sikkert overskud, på trods af det her enorme store offer, som Kristus, vores Herre og Frelser, må give for os. Men kærligheden til dig og mig, jeg forestiller mig ofte, at når man ser Jesus hænge på korset, og Getsemane have, hvor han siger, kan denne kalk ikke gå mig forbi, fordi Jesus gruede for det, der lå foran ham. Han vidste, at han skulle blive gjort til synd, og det var noget, der var så fjernt for ham, som fra østen er til vesten, som jo nærmest er uendeligt. Han vidste, at denne kalk skulle blive lagt på ham. Den skulle han drikke. Og der forestiller mig, at der kom sådan en engel og styrker ham, men jeg forestiller mig også, at han ligesom ser dit ansigt. Og siger han, jo, jeg går hele vejen, fordi jeg ser dit ansigt. Derfor betalte Jesus prisen, på grund af kærlighed til dig og til mig. Fantastisk. Det mest vidunderlige, der findes, det er korsets evangelium. Det er det, der bringer mennesker ind i Guds rige. Det er det, der drager dem. Nogle gange også, selvom de ikke forstår det. Jeg sidder vidne for mennesker, som siger, og jeg begynder at dele ordet til mig, og så siger, jeg forstår det ikke, men det er ligesom at køre i karusel. Og Guds ånd virkede på dem. Så præd korset, og du vil se, at der er en mægtig kraft. Derfor sagde Paulus til Korinth, der kom til jer, men jeg ikke videre noget andet i blandt jer, det er Jesus Kristus og det som korsfæstet. Det er det, der frelser de klogeste, dem der ikke er så kloge som de klogeste, dem der frelser mennesker i alle sammenhæng. Det er korsets evangelium. Så vær frimodig, når du vidner om Jesus, siger, er du klar over, at han døde for dig på korset? Vi skal helst have sådan nogle kloge forklaringer, ofte i den her tid, sådan lidt en god måde at komme ind på, men når man prædiker korset, så sker der noget i menneskets liv, for Guds kraft er til stede. Helligånden, han vidner om Jesu værk på korset. Og så opstod han igen på den tredje dag. Fordi, som jeg sagde, døden, og djævlen kunne ikke holde ham tilbage, fordi han var hellig, syndfri, fejlfri, fuldstændig, hele vejen igennem. Når I altså opvagt sammen med Kristus, så søg det, som er oventil, hvor Kristus er, siddende ved Guds højre hånd. Tragt efter det, som er oventil, ikke efter det, som hører jorden til. I er døde, og jeres liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus, vort liv, åbenbares, der skal også I åbenbares sammen med ham i herlighed. Men det er også det her fokus, som vi kan have i vores liv. At man kan nogle gange blive fra jordbunden. Men det er godt at se vores liv gennem korset. Du er en ny skabning i Kristus Jesus. Det gamle er forbi. Du er levende for Gud. Paulus siger sådan her, at således når regnestykket går op, skal I regne jer selv for døde for synden. Det vil sige, død på grundsprog her betyder adskilt. Og levende for Gud. Du er levende for Gud. Du har fået et nyt liv i Kristus. Derfor når vi ser vores liv, som det er i dag og fremover, så sæt et filter på, der hedder evigheden. Se tingene igennem evighedens perspektiv. så vi ikke bliver så nogle gange så navlebeskuende på den her jord med alt, hvad der foregår. Som om vi skal leve her evigt. Det skal vi ikke i hvert fald i den form, som den er nu. Alt på jorden skal en dag brænde op. Også dit køkkenskab. Åh nej, ikke mit køkkenskab. Men alt skal brænde op en dag. Det er ilden, der skal rense jorden, og det er en ny jord. Det ved jeg ikke, at der står, at det er en ny, men det kan også godt betyde ny kvalitet. Det kan også være en helt ny jord. Det kan være en der er brændt. Alt der syndens kim er brændt væk, så det er en helt ny jord i kvalitet og sådan. Og så kommer det nye Jerusalem ned, og der skal vi så bo evigt. Der er også der, når jeg snakker med oversiden, som siger, at der kun 144.000, der kommer hjem, så siger jeg, lad dem bare flytte derop, fordi Jesus han kommer ned på jorden her, opretter sin trone, det er nye Jerusalem på jorden. Så siger jeg, de 144.000, dem vil jeg simpelthen ikke være imellem. De får det meget ensomt deroppe, når Guds trone er hernede. Men de må gerne besøge os en gang imellem. Men det er sådan en helt anden sag. De har så også en helt forkvaklet anden lærer, men det er så noget helt andet. Men det er det, at vi har vores fokus på, at på grund af Jesu kors, på grund af hans opstandelse, så har vi et helt nyt liv. Vi har del i hans opstandelsesliv. Vi oprejser sammen med Kristus. Dit liv er skjult med Kristus i Gud. Vi behøver ikke poppe så meget frem. Lad Jesus komme frem i dig og mig. Vores liv er skjult med Kristus i Gud. Lev opstandelseslivet. Hvordan kommer man ind i det? Fordi vi bliver så let jordbundne, optaget af de jordiske ting. Der er i hvert fald en hemmelighed, som jeg startede med at sige, og det er at tale i nye tunger. Fordi der opbygger du dig selv på din højhellige tro ved at bede i Helligånden. Din ånd vækkes og går ind i det nye liv, som Gud har kaldet dig til at have. Bibelen siger, at i ham, i Kristus, har vi frimodighed og tillidsfuld adgang ind for tronen. Da Jesus sagde, det er fuldbragt, da templet i forhænget i Jerusalem, som var cirka 8 cm tykt, der står det flænges fra øverst til nederst. For at fortælle dig og mig, at vi har nu frimodighed og tillidsfuld adgang ind til Guds trone. Sikke et privilegium. At vi kan gå ind foran tronen, og Gud hører dig. Det er så stort et privilegium. Så det er helt fantastisk, at du og jeg kan bare på grund af Jesu blod gå ind foran Guds trone. Det vigtigste sted overhovedet. Jeg husker, efter at have frelst nogle måneder, så kom jeg så i Elim. København, der lå Elim-forsamlingen der. Og de her søndag aftensmøder, som jeg altid glæder mig til. Inden jeg tog til møde, så tænkte jeg, det vigtigste sted, jeg kan være på jorden lige nu, det er Elim. Kl. 19 om aftenen. Den her fornemmelse af Guds nærvær. At når Alf Lorentzen prædikede, han sagde nogle gange, fordi jeg blev faktisk uden for lands lov, kirke og ret. Og så jeg kunne kæmpe mine kampe, jeg vidste ikke så meget, og jeg bad timer og råbte til Gud og kæmpede med mange forskellige ting. Og så kom jeg til møde, og så Alf Lorentzen, som var en mand, som virkelig søgte Gud. Så sagde han bare en sætning, siger, jeg stopper lige min prædiken og siger lige det, jeg bum, og så fortsatte han så sin prædiken. Og det ramte mig, og så var jeg fri. Så havde den oplevelse, at når jeg kom til de her møder om aftenen, så var jeg på det vigtigste sted på hele jorden. Og det er det sted, du og jeg, vi har lov til at bevæge os ind på. Guds trone. Det er godt, at du har nyhederne. Det kan være, du har alle de her forskellige oplysnings TV-udsendelser, aviserne og iPad og computer og iPhone og almindelige phone og U-phone og iPhone og alt det her, der kommer efterhånden. Det var ikke længe før, at du bare kan lige løfte fingrene op, så kommer der en skærm ud i luften, og så kan du pege om alt det. Men det er gamle ting i forhold til, når du kan bevæge dig ind for Guds trone. Det er der, hvor du kan gøre en enorm forskel. Det er der, hvor Kristi legeme kan forandre hele verden. Det er ind foran Guds trone. Det, der også er blevet så levende for mig, det er, at vi er jo Kristi legeme. Vi er ikke adskilt. Heller ikke for det legeme, der er i himlen. Paulus og Peter og alle de her forskellige. Vi er lemmer på samme legeme. Selvom de er i himlen, og vi er på jorden, så er vi alligevel på samme legeme. Tæt forbundet med Jesus Kristus som hoved. Og når du er ind foran tronen, så tror jeg, at selvom vi ikke ved det, så foregår der en, hold op, nu beder han. Paulus, kom lige, lad os lige bede med her. Det er bare en forestilling, ikke? Der er ikke noget ord på det endnu. Der står bare i Johannes og mig, der står, at vi som troende har en stor sky af vidner omkring os. Hvad er det så men? Der er mange forskellige tolkninger om det, så det ved jeg så ikke helt selv. Men jeg ved i hvert fald, at det privilegium, vi har, det er, at vi kan komme ind for vores far i himlen og i tronen, og han længes efter at se dig. Det var et andet sted, jeg arbejdede som sygehjælper. Så om natten der, så tænkte jeg, haha, nu sover Europa, og har jeg tronen for mig selv. Indtil der så går ind for tronen, så opdagede jeg, at der var mange millioner kinesere og inder. Og, ja, så. Og jeg fylder ikke så meget jo, så... Nej. Gud, han hører os, når vi beder. Og det er så stort et privilegium. Og når Jesus siger sådan her, han siger sådan her, I skal være mine vidner. Så faktisk et græsk ord for vidne, det er martyrium. Og det handler ikke bare om vores ord. Det handler om vores liv. Om vores bønneliv. At vi lægger vores liv ned. Søger Gud. Det er det største privilegium, vi overhovedet har. Det er, at vi kan komme ind for Guds trone. Når man satte mig i en eller anden celle og sagde, nu kan du være her for resten af livet, jamen, jeg vil ikke kede mig. Jeg gerne have min bil med, men så skal jeg nok få et fantastisk liv derinde, for jeg er inden for tronen. Det vigtigste sted i hele universet. Det er ikke at være på månen, på Mars, eller Jupiter, eller Pluto, eller alle de her ude i galakserne. Det er at være inde for Guds trone. Det er dit og mit største privilegium. Begynd at benytte dig noget mere af det, og begynd at lære din far i himlen at kende bedre. Og han er altså fantastisk. Jesse Planis, som er en af mine favoritprædikanter i USA, han har prædiket hver dag, jeg ved ikke om i 40-45 år, næsten hver eneste dag. Han har et liv, som er en så frugtbærende liv, så han har et vidensbyrd med sig på alle måder. Han siger, at da han var i himlen en tur, så kom han ind foran tronen. Han kunne ikke se faderen, så han, det kunne han simpelthen ikke. Det var ikke tilladt for ham, fordi det ville være for voldsomt for ham. Han kunne se hans finger. Og da han løftede sin finger, sådan han sagde sådan her, så løftede han lige sin finger, så væltede millioner af engle og mennesker om på jorden af Guds kraft. Så han sagde, if God raises him up, we are in trouble. Det var kun lillefingeren, skal vi huske. Men så han serafer engle, der cirklede omkring tronen, og det kunne han se, at de gjorde det i millioner år. Men hver gang de kom ind foran faderen, så kom de i ekstase. Oh, glory to God. Så de en ny side af Gud. Selvom de har gjort det i millioner år. For Gud er ubegrænset. Fantastisk. Og der står, i Kristus er alle visdommens og kundskabens skatte skjult til stede. Du finder ikke bare lige skatten. Nå, der var en skat her. Åh, ja, der var en skat. De er skjult til stede. Men når du graver i det, når du søger i det, når du kommer ind for Gud, så er der ting, der begynder at åbne sig op for os. Hold da op, det har jeg aldrig set før. Der er så mange skatte og rigdomme i Guds ord, som kun fås, fordi det er skjult, hvis vi søger det, banker på. Og Jesus siger sådan her, den som stormer himlen, det er den, som river det til sig. Vi kan godt komme som danskere, sådan ind, nærmer os tronen. Gud, jeg vil gerne have lov til at bede om en lille smule her. Men ikke for meget. Jeg er jo dansker, så vi har vores jantelov. Så bare en lille smule. Bare en lille smule mere. Tak. Så kommer man. Bukker pænt. Så kommer der en ikke-europæer. God, I want it all. Ligesom Svend Wilson sagde, if God doesn't move, I move God. Men det er den indstilling, vi må have. Vi kan ikke være tilfredse med mindre end det, Gud har for os. Det, som Jesus har betalt så stor en pris for. Det er derfor, Jesus siger, at alt er muligt for den, som tror. Det er vi sat ind i en kasse. Jamen, det handler ligesom om, ja, det er så meget. Men du kan ikke sætte Gud i en boks. Han er langt ud over. Og Gud vil tale til dig efter i dag om ting, han vil gøre for dig og gennem dig. Hello? Are you ready? Jeg var en enkelt, ja. Det var dejligt. Det var fantastisk. Men hvis du vil være med til at storme himlen, så kan det være, at vi mødes ind foran tronen, lige pludselig godt op for os. Hold da. Der er du også. Vi skal vækkes i vores hjerter. Vi skal blive så passionerede. Det betyder ikke så meget, hvad vi kommer til at få her på jorden. Det er ikke så vigtigt. Som Bibelen siger her, det er det, der er i himlen, vi skal storme. Vi er oprejst sammen med Kristus. Det er ham, vi skal søge. Og det er også, at vi siger, samler ikke skatte på jorden. Jamen, det skal helt skal forgå. Vi skal have vores liv i vores evighedsperspektiv. Mennesker her på jorden, de nogle gange så siger de noget til os, der går ondt. Nogle gange siger de noget, der gør godt. Når du møder de her ting, så gå lige afsides og bed lidt i tunger. Så løfter du dig ud over det. Så får du et andet perspektiv på tingene. Du får læget dem ind. Jeg ved ikke, om jeg fortalte det sidst, men jeg læste om en psykiater i USA, som er blevet kristen. Han fandt ud af, at hvis han kunne få en, som var rigtig dyb, havde rigtig dybe sår indvendigt, til at tale i tunger en halv time hver dag, en måned, så blev de raske. Fordi du taler ting ud, som du ikke kan forklare med dine ord. Du lige skal opgive. Du kan ikke forklare det til terapeuten, til psykologen, du kan ikke. Fordi det er så dybt i vores sjæl, men du kan tale ud i dit bønnesprog. Det jeg selv erfaret, da jeg blev kristen, der var jeg meget, meget forslået indvendigt. Kæmpe med tanker. Jeg troede, jeg var færdig det ene øjeblik efter det andet. Og så begyndte jeg at tale i tunger. Og så oplevede jeg faktisk, at tingene forsvandt. Og da så spurgte Gud, hvad skete derinde? Så siger han, det behøver ikke vide. Det med sjælen, det kan være skruen uden ende. Og sådan han sagde, og det kan faktisk, man kan blive ved med at fortælle om sin sjæl, sine følelser og alle de her ting. Og noget er relevant, men man skal ikke bruge overvis på det. Tal bare i tunger. Det bønnesprog, du har fået, som er så stor en gave fra Gud. Og Helligånden, han giver kun det bedste til dig og mig. Han giver ikke second hand things, gifts. Han giver førstehånds gaver. Hvad er det, han gav til os som det første? Det var at tale i nye tunger. Hvorfor? Fordi du skal opbygge dig selv. Du skal kunne tale dig i frihed. Du skal tale dig ind i gaverne. Du skal tale dig ind til bedre forståelse af Guds ord. Du skal tale dig ind til et bedre vindested for mennesker. Gud, han vil noget med det. Det er dit himmelske, som jeg snakker med min kone om her forleden dag. Hvad er dit og mit nationalsprog i dag? Det er at tale i tunger. Det er ikke dansk, svensk, tysk eller andet sprog. Dit vigtigste nationalsprog i dag, det er at tale nye tunger. Det kan godt være, at man i starten bare babler lidt. Det gør man også med børn. Når de starter med at snakke, så siger de ikke så meget. Men forældrene siger, åh, hørte du det lige? Det lød som om, han sagde far. Og moren siger, nej, det lød som om, han sagde mor. Man kan ikke rigtig forstå det. Men man glæder sig over, sådan gør Gud også, når vi sådan forsøger i starten der. Men så udvikler sproget sig. Det bliver til forbøn, til lovprisning, til taksigelse, til inderlig forbøn, til bøn for dig selv. Du beder ting ud i din indre, som du ikke kan bruge dine ord til. Og det er det, der sker ind foran tronen. Når du taler tunger, så er du ind foran Guds trone lige med sammen. Det er så stor en gave. Så fokus, det er at forstå, at vi er opbakket sammen med Kristus. Vi er sat med ham i himlen. Du kigger ikke op egentlig. Gud, hvor er du? Fordi vi er opbakket sammen med ham. Sat med ham i det himmelske, som Efeserbrevet siger. Højt over alle magter, myndigheder, kræfter, hersker og hvert navn, der nævnes kan. Ikke bare i denne verden, men også i den kommende. Vi sat med ham, så du kigger ikke op. Åh Gud, hvor er du? Du kigger ned fra himlen. Altså, ikke sådan helt fysisk, men sådan principielt. Du kigger ikke op efter visdom, du kigger ned med visdom. Og du sat med ham i det himmelske. Og vi behøver åbenbaring omkring, hvad det egentlig er, Gud han har for os. Og det er det, vi behøver mest af alt. Det er for åbenbaring. Til frihed har Kristus frigjort os. Så lad ikke på ny spænde i trældomså, siger Paulus. Der er så meget, der gerne vil trældbinde os. En under loven, lovparagrafer, og altså selvfølgelig den menneskelige lov, den lov vi har, den underordnede, vi har under vores regering, og vi betaler vores skat med glæde og alle de der ting. Selvfølgelig, vi har, det skal vi, det siger Bibelen. Men vi er frigjort i Kristus. Vores relation i dag med Gud, det er ikke en lovmæssig relation. Det er en kærlighedsmæssig relation. For kærligheden er lovens opfyldelse. Så det var bare det, jeg ville minde om i her i dag. At vi skal være inden for Guds trone. Det største privilegium, vi har. Vi skal lukke vores fysiske øjne og se med vores åndelige øjne. Se, Gud, nu kommer jeg ind for din trone. Nu er jeg ind for din trone. Dine bønner, de stiger til himlen hurtigere end en lysets hastighed. De er lige så hurtigt som tankens hastighed. Så er det der. Og Gud, han tager alle dine bønner. Uanset hvor skrøbelige de er, jeg kan så godt lide, der står i åbenbaring, at de helliges bønner steg som røgelse op foran Guds trone. Men så kom der engler og lagde mig en røgelse til. Så dine og mine bønner, det går, at vi synes, at de mægter ikke så meget, men Gud lægger mig en røgelse til dine bønner, så det er en fantastisk velduft. En lille pip for dig. Og så sker der noget. Så det er i hvert fald mit fremtidige liv. Det skal jeg ikke sige til nogen, for det er kun os, der er her. Så det holder vi os for os selv. Mit fremtidige liv, det er, at jeg vil bruge resten af mit liv på at være ind for Guds trone. Endnu mere. Dag efter dag må jeg gerne vokse. Fordi jeg ved, det er det mest privilegerede sted at være. Og jeg har mærket min fars kærlighed, når jeg har været derinde for trummen. Der var en, jeg havde haft 7 nattevagter her forleden. Og jeg glæder mig til de her bønnestunder. Jeg elsker at gøre det, fordi når man først kommer ind i rytmen her, så er der noget, der drager ind hele tiden, fordi man kan mærke, hvor vidunderligt det er. Og så var der en morgen, hvor jeg efter 7 nattevagter, den første nat, hvor jeg sov hjemme efter 7 nattevagter, så var klokken sådan 10:07 om morgenen, jeg var kommet lidt sent i seng, og så lå jeg der og tænkte, 10:07, Gud, skal jeg, jeg kunne egentlig godt tænke bare at blive liggende og sove rigtig ud og sådan. Men samtidig havde jeg sådan lyst og en trang til at stoppe og bede. Det var sådan dobbelt. Og så havde jeg min mobil liggende siden, og pludselig tikker der en sms ind fra Sverige, hvor jeg solgte et billede. Og så står der bare sådan en tekst, dine billeder, der jeg kan godt mærke, at du beder. Det var ligesom en påmindelse for Gud, stå nu op og kom i gang med at bede. Så jeg stod op. Men den her måde, han gjorde, han kunne have sagt, Herren siger stop. Men så var det ikke det, som Gud sagde. Ligesom den her opmuntring til at stoppe og bede. For det betyder så meget. Der er så meget, der hurtigt giver sig en undskyldning for ikke at. Og jeg plejer at sige, sove, det kan jeg gøre, når jeg bliver gammel. Eller når der er 2 onsdage i en uge. Men Gud vil have os ind et liv foran tronen. Hvis vi, der er her i dag, kunne tilbringe kvalitetstid ind for Guds trone, så vil alting forandre sig i vores eget liv, vores families liv, vores lands liv, i Europas liv. Charles Finney, som jeg lige skal slutte af med, som jeg også har delt lidt omkring før, han havde en forbeder, som man ikke sådan finder ud af, når man læser hans biografi, som jeg har læst for nogle måneder siden. Man skal faktisk lave en research for at finde ud af, at han havde en forbeder. Sådan en lidt ældre mand. Og Charles Finney gik aldrig ind i en by og prædikede så radikalt, som han gjorde. Det var voldsomt radikalt. Men han ville aldrig nogensinde gøre det, før der var bedt igennem, og siger, fordi så får det bare et forkert modtagelse, og folk bliver mere forhærdet i stedet for, at det gør mere ondt end godt. Så han ventede på, at han skulle få den meddelelse fra den her forbeder, når han sendte et telegram, eller sendte en hest med et brev, og sagde, nu er der gennembrud i den by, nu kan du godt prædike. Og så gjorde han det. Den her forbeder, man kunne høre ham nogle gange 2 kilometer væk, råbe på Guds nåde og Guds kraft. Han var så desperat, for at Gud skulle bryde igennem, så man kunne høre ham så langt væk. Og han bad jo, altså måske 20 timer i døgnet. Det er godt, det her er der fleste også, det kan vi simpelthen ikke. Af mange forskellige grunde, arbejde og familie og alle de her ting skal passe. Så det her naturligt, det er ikke det, som overhovedet vil hen, og vi skal komme under fordømmelse og sådan noget. Men det her, det er en opmuntring i dag, til at du kan virkelig forandre ting og sager. Og gøre en forskel. På den her sted, den her menighed, den her klode i Jesu navn. Far, jeg bare takker og priser dig for din nåde og velsignelse. Jeg takker Jesus for dit vidunderlige kors, for din fantastiske opstandelse, din himmelfart, at du sendte din Helligånd, som er vores hjælper, styrke, den evige Guds ånd, som er over os og i os, og som også inspirerer os til at bede det her bønnesprog. Og jeg beder om, Helligånd, at du vil minde os om det her. Når vi går og vasker op, så lige minde os om, at vi kan sammensætte tunge, mens vi vasker op. At når vi sidder i tog eller bus eller andre steder, kan vi godt blive lige så stille i tunger. Uden at nogen ser eller hører det. Jeg bare takker for, at du vil minder os om det her fantastiske gaver, som du har givet os. Velsign hver eneste, som er her. Tak for, at jeg kan mærke, at der bliver lyttet, og der bliver taget imod. Og du vil inspirere og velsigne os alle sammen i fremtiden i Jesu mægtige navn. Amen. Amen. Så. Hvis der er nogen, der har lyst til en forbøn, så er der selvfølgelig også plads for det, så kan I bare komme frem her foran, og så vil der blive bedt for dem, der måtte ønske det. Det kunne være, at dit liv blev forandret, men who knows? Så. Men Gud, han vil altid møde mennesker. Med sit nærvær, med sin kraft, med sin kærlighed, med sin styrke, med sin lægedom, med sin fred. Always. Gud er altid ja og amen, som er kommet i Kristus. Så nu går jeg ned, og du kan bare komme op foran, så beder vi for dig i Jesu navn. Tak, Jesus. Ikke om der